สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16ธันวาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้สำนักงานข่าวหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติเรียกร้องให้อินเดียยกเลิกกฎหมายให้สัญชาติพลเมืองฉบับใหม่ที่มีการแบ่งแยกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมเกิดเหตุปะทะกันจากการประท้วงกฎหมายให้สัญชาติพลเมืองของอินเดียที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีอัฟกานิสถานยืนยันเรื่องแผนที่สหรัฐจะถอนทหารราว 4,000 คนออกจากประเทศตุรกีขู่จะปิดฐานทัพสหรัฐ2แห่งหากวอชิงตันจะใช้มาตรการลงโทษตุรกีเรื่องการซื้ออาวุธจากรัสเซียและการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติที่กรุงมาดริดของสเปนจบสิ้นลงแต่ประเทศสมาชิกยังไม่สามารถตกลงในเรื่องที่สำคัญสำคัญและเลื่อนการตัดสินใจออกไปเป็นปีหน้าวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์จากผลการเลือกตั้งในอังกฤษนะครับรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยและส่งท้ายวันนี้รายงานการวิจัยเรื่องของความเกี่ยวพันระหว่างความอ้วนกับการใช้สมองในการคิดบางส่วนอะไรเป็นเหตุเป็นผลหรือเกี่ยวข้องกันหรือไม่ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียยกเลิกกฎหมายให้สัญชาติพลเมืองฉบับใหม่ซึ่งผ่านออกใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและทำให้เกิดการประท้วงอย่างรุนแรงในรัฐอัสสัมและรัฐตรีปุระของอินเดียโดยสำนักงานสิทธิข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่ากฎหมายที่ว่านี้แบ่งแยกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมเหตุการณ์ประท้วงอย่างรุนแรงในอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว3คนและบาดเจ็บอีกจำนวนมากผู้ที่ไม่เห็นด้วยคัดค้านการที่กฎหมายฉบับนี้อาจจะให้สัญชาติแก่ชาวมุสลิมซึ่งอพยพเข้าประเทศอินเดียโดยผิดกฎหมายสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติยังแสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลอินเดียใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงถึงแม้จะระบุว่ากฎหมายนี้เป็นการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติก็ตามกฎหมายที่มีการปรับแก้ที่ว่านี้จะให้สัญชาติอินเดียแก่ชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนา6ศาสนาซึ่งหลบหนีการประหัตประหารรังควานกันแกล้งจากอัฟกานิสถานบังคลาเทศและปากีสถานไปอยู่ในอินเดียแต่ทนายนักกฎหมายและโฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่ากฎหมายที่ว่านี้ไม่ได้ให้การคุ้มครองในลักษณะเดียวกันกับชาวมุสลิมครับส่วนที่กรุงนิวเดลีนะครับมีการประท้วงและตำรวจต้องใช้กำลังบุกเข้าไปในบริเวณมหาวิทยาลัยและใช้แก๊สน้ำตาสลายนักศึกษาที่ประท้วงต่อต้านกฎหมายฉบับนี้การประท้วงของนักศึกษามีขึ้นที่มหาวิทยาลัยจามียามิเลียอิสลามียาในกรุงนิวเดลีโดยการประท้วงที่กรุงนิวเดลีนี้มีขึ้นในขณะที่ผู้คนในรัฐอัสสัมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียก็ยังคงประท้วงกฎหมายที่ว่านี้เนื่องจากเกรงว่ากฎหมายจะให้สัญชาติอินเดียแก่ชาวฮินดูผู้อพยพเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายจำนวนนับหมื่นคนซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวครับจากอินเดียขยับไปที่อัฟกานิสถานนะครับเจ้าที่รัฐบาลอัฟกานิสถานยืนยันเมื่อวันอาทิตย์ว่าสหรัฐมีแผนจะถอนทหารประมาณ 4,000 นายออกจากประเทศโดยจะเริ่มในช่วง3เดือนต่อจากนี้ถึงแม้ว่าตารางเวลาของเรื่องนี้จะยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดก็ตามเมื่อวันเสาร์สื่อมวลชนสหรัฐรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐมีแผนตั้งใจที่จะประกาศในสัปดาห์นี้เรื่องการลดจำนวนทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานลงประมาณ 4,000 คนขณะนี้สหรัฐมีทหารอยู่ในอัฟกานิสถานประมาณ 13,000 คนและประธานาธิบดีทรัมป์ได้เคยให้สัมภาษณ์กับ Fox News Radio ว่ารัฐบาลของตนนั้นมีแผนจะลดกำลังทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานให้เหลือประมาณ 8,600 คนทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานขณะนี้มีหน้าที่ในการต่อต้านการก่อการร้ายรวมทั้งให้คำปรึกษาและฝึกอบรมกองกำลังด้านความมั่นคงของอัฟกานิสถานในการต่อสู้กับกลุ่มทาลิบัน ไปที่ตุรกีนะครับประธานาธิบดีเทยิปเออร์โดกันของตุรกีกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าอาจจะมีการปิดฐานทัพทหารที่สำคัญ2แห่งในประเทศหากรัฐบาลวอชิงตันนั้นยังขู่ว่าจะใช้มาตรการลงโทษตุรกีจากการที่ตุรกีซื้ออาวุธจากรัสเซียโดยประธานาธิบดีรีเซปเทยิปเออร์โดกันกล่าวว่าฐานทัพที่ตุรกีอาจจะสั่งปิดนี้คือฐานทัพอากาศอินเคอร์ลิกและฐานทัพคูเรซิกเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีตุรกีเคยขู่จะปิดฐานทัพของสหรัฐมาหลายครั้งแล้วในขณะที่ความสัมพันธ์ของสองประเทศมีความตึงเครียดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ขณะนี้เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลกรุงอังการาของตุรกีตัดสินใจซื้อระบบอาวุธต่อต้านอากาศยานจากรัสเซียครับไปที่กรุงมาดริดของสเปนนะครับการประชุมของสหประชาชาติเพื่อแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศของโลกหรือสภาพอากาศแปรปรวนยุติลงเมื่อวันอาทิตย์โดยไม่มีความคืบหน้าที่สำคัญแต่อย่างใดถึงแม้ว่าประเทศสมาชิกตกลงที่จะเพิ่มความพยายามเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงในปีหน้าก็ตามแต่การตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญนั้นถูกเลื่อนออกไปจนถึงปีหน้าผู้ที่พยายามรณรงค์ให้มีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ตำหนิประเทศที่สร้างมลภาวะซึ่งรวมทั้งสหรัฐว่าพยายามขัดขวางความพยายามที่จะแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศปรวนแปรด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปได้ประกาศยกเว้นโปแลนด์นะครับให้สัญญาในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะพยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงให้เหลือจะปริมาณสุทธิเป็น0ภายในปี2050ครับประเด็นที่ยังไม่ได้มีการทำความตกลงกันได้ก็คือเรื่องความช่วยเหลือที่ประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้กับประเทศกำลังพัฒนาในความพยายามช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาให้ควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนของตนเองครับจากสเปนขึ้นไปที่อังกฤษนะครับการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในอังกฤษเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นผลให้พรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลสามารถกลับเข้ากลุ่มเสียงข้างมากในสภาและจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตนเองชัยชนะอย่างถล่มทลายของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันในการเลือกตั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีโอกาสว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษจะสามารถผลักดันอังกฤษให้พ้นจากความเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ Brexit ได้สำเร็จแต่ขณะเดียวกันก็มีปัญหาท้าทายสำคัญที่รอรัฐบาลใหม่ของอังกฤษชุดนี้อยู่เจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนซึ่งคุณวรางคณาชมชื่นของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติม
ค่ะนักวิเคราะห์มองว่าชัยชนะของพรรคอนุรักษ์นิยมภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่าจอห์นสันคิดถูกที่หาเสียงด้วยนโยบายผลักดันให้สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปให้สำเร็จหรือ Get Brexit Done กลยุทธ์ของจอห์นสันตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมองว่าแม้แต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับ Brexit ในการลงประชามติเมื่อ3ปีก่อนก็ยังรู้สึกเอื้อมระอากับการเจรจานำอังกฤษออกจาก EU ที่ยืดเยื้อยาวนานจนอยากจะให้ Brexit จบๆไปการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคอนุรักษ์นิยมจึงได้ที่นั่งในสภาไป365ที่นั่งและมีเสียงข้างมากถึง40เสียงโดยจอห์นสันให้คำมั่นว่าอังกฤษจะสามารถออกจาก EU ภายในสิ้นเดือนมกราคมในปีหน้าโดยไม่มีคำว่าถ้าแต่หรือบางทีอีกต่อไปแต่ถึงจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นักวิเคราะห์มองว่ายังมีความท้าทายอื่นรออยู่โดยเฉพาะรายละเอียดของการหย่าขาดออกจาก EU และอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับสกอตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรในการเจรจา Brexit นักวิเคราะห์มองค่ะว่าจอห์นสันจะต้องเจอกับความขัดแย้งภายในพรรคอนุรักษ์นิยมเพราะครึ่งนึงของคณะรัฐมนตรีของเขาเห็นชอบกับเงื่อนไขแบบ Soft Brexitที่จะให้อังกฤษยังคงต้องรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าและการเมืองที่ใกล้ชิดกับ EU จอห์นสันตั้งเป้าที่จะบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับ EU ภายในสิ้นปีหน้าแต่ผู้นำกลุ่มประเทศ EU กลับมองว่าเป็นเป้าหมายที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะการเจรจาการค้าใช้เวลานานหลายปีพวกเขายังหวังว่าสหราชอาณาจักรและ EU จะยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันในอนาคต ความท้าทายอีกประการหนึ่งนะคะคือสัญญาณที่นักวิเคราะห์มองว่าสกอตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือซึ่งเคยลงมติไม่เห็นด้วยกับ Brexit อาจจะต้องการแยกตัวออกจากอังกฤษมากขึ้นหรืออย่างถาวรในประเทศสกอตแลนด์พรรค Scottish Nationalist หรือ SNP เอาชนะไปอย่างท่วมท้นได้ไป48ที่นั่งจากทั้งหมด59ที่นั่งทำให้มีการคาดคะเนกันว่าพรรค SNP จะต้องการแยกสกอตแลนด์ออกจากสหราชอาณาจักรอีกครั้งซึ่งอาจจะนำไปสู่วิกฤตการต่อสู้ทางรัฐธรรมนูญได้หลังจากที่เมื่อ5ปีก่อนมีการลงประชามติไปแล้วซึ่งครั้งนั้นเสียงข้างมากร้อยละ55ของชาวสกอตเลือกที่จะอยู่ในสหราชอาณาจักรต่อไปนิโคลาสเตอร์เจนหัวหน้าพรรค SNP ได้กล่าวว่าภายในสิ้นปีนี้เธอจะขอให้มีการจัดการลงประชามติครั้งที่2สเตอร์เจนกล่าวว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้แสดงให้เห็นเส้นทางที่แยกออกจากกันชัดเจนระหว่างอังกฤษและสกอตแลนด์เธอยังให้สัมภาษณ์กับ BBC อีกว่าในขณะที่บอริสจอห์นสันมีภารกิจ Brexit ที่ต้องจัดการเธอเองก็มีภารกิจคือการเสนอทางเลือกให้กับชาวสกอตก่อนหน้านี้บอริสจอห์นสันเคยบอกนะคะว่าเขาจะไม่ยอมให้มีการจัดการลงมติดังกล่าวในสกอตแลนด์ส่วนในไอร์แลนด์เหนือการเลือกตั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ผู้สมัครแนวคิดชาตินิยมได้คะแนนเสียงข้างมากผู้สมัครชาตินิยมเป็นผู้ที่ต้องการเห็นไอร์แลนด์เหนือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไอร์แลนด์มากกว่าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและยังเป็นผู้ลงมติไม่เห็นด้วยกับ Brexit ชัยชนะจากการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของพรรคอนุรักษ์นิยมแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เป็นอันตรายต่อความเป็นสหราชอาณาจักรของอังกฤษสกอตแลนด์เวลส์และไอร์แลนด์เหนือด้วยเช่นกันดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
และในสหรัฐเองนะครับหลังจากที่ผลการเลือกตั้งของอังกฤษปรากฏแน่ชัดว่าพรรคเลเบอร์หรือพรรคแรงงานซึ่งเป็นฝ่ายค้านนั้นพ่ายแพ้ต่อพรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษแล้วสมาชิกของพรรคเดโมแครตในสหรัฐเองก็ได้เตือนว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตที่พยายามจะเสนอตัวเป็นตัวแทนพรรคลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแข่งกับประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งสหรัฐปลายปีหน้านั้นควรจะเรียนรู้บทเรียนบางอย่างจากความพ่ายแพ้ของพรรคเลเบอร์ในครั้งนี้ครับโดยคนหนึ่งที่แสดงความเห็นของเรื่องนี้ก็คือเบนโบรธซึ่งเคยเป็นอดีตรองที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวในสมัยประธานาธิบดีโอบามาโดยนายเบนโรสได้ทวีตเตือนว่ามีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่ทำให้พรรคเลเบอร์หรือพรรคแรงงานของอังกฤษต้องพ่ายแพ้แต่ฝ่ายหัวก้าวหน้าของพรรคเดโมแครตเองนั้นก็ควรจะต้องเรียนรู้จากเรื่องนี้เพื่อทำให้ดีขึ้นเช่นกันครับนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าสาเหตุสำคัญของความพ่ายแพ้ของพรรคเลเบอร์หรือพรรคแรงงานของอังกฤษนั้นไม่ใช่เรื่องการหาเสียงหรือท่าทีเกี่ยวกับ Brexit ที่ไม่ชัดเจนแต่มาจากการเสนอนโยบายแบบสังคมนิยมซึ่งจะทำให้ต้องมีการใช้จ่ายเงินภาครัฐเป็นจำนวนมากในโครงการสวัสดิการสังคมต่างๆของรัฐบาลอังกฤษครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันช่วงต่อไปเป็นรายงานธุรกิจนะครับคุณวรังคณาชมชื่นมีรายงานธุรกิจด้านต่างๆมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกนะคะที่ครอบคลุมการระงับและลดกำแพงภาษีตลอดจนให้จีนเพิ่มการซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อลดความรุนแรงของข้อพิพาททางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศที่ยืดเยื้อมานานเกือบ2ปีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่าสหรัฐจะระงับการขึ้นภาษี 15% ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันอาทิตย์นี้ต่อสินค้าจากจีนมูลค่า 160,000 ล้านดอลลาร์เช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของเล่นและเสื้อผ้าจีนเองก็จะระงับการขึ้นภาษี 25% ต่อรถยนต์ที่ผลิตในอเมริกาที่จะมีผลในวันอาทิตย์นี้เช่นกันนอกจากนี้สหรัฐยังลดกำแพงภาษีต่อสินค้าจีนมูลค่า 120,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาจาก 15% ลงมาอยู่ที่ 7.5% เจ้าหน้าที่ของสหรัฐยังกล่าวนะคะว่าจีนจะเพิ่มการนำเข้าสินค้าและบริการจากสหรัฐเป็นมูลค่ารวมอย่างน้อย 200,000 ล้านดอลลาร์ ภายในระยะเวลา2ปีในหมวดสินค้าเกษตรและพลังงานเพื่อลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐจีนยังตกลงที่จะยกระดับกฎหมายปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเลิกกดดันให้บริษัทอเมริกันถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทจีนปกป้องสิทธิพื้นฐานในการทำธุรกิจของบริษัทต่างชาติและพยายามปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวนของจีนเป็นไปตามกลไกของตลาดรวมทั้งยอมเปิดตลาดธุรกิจการให้บริการทางการเงินของจีนให้บริษัทอเมริกันเข้าถึงมากขึ้นยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะคะหนังสือพิมพ์ South China Morning Post รายงานว่าทูตจีนประจำกรุงเบอร์ลินสร้างความอื้อฉาวระลอกใหม่หลังจากที่เขากล่าวว่าเยอรมนีจะต้องได้รับผลกระทบหากมีการกีดกันไม่ให้บริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยร่วมอยู่ในการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหูเคนกล่าวในงานแห่งหนึ่งว่ารัฐบาลจีนจะไม่อยู่นิ่งเฉยหากหัวเว่ยถูกกีดกันหลังจากที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเยอรมนีผลักดันร่างกฎหมายที่จะห้ามไม่ให้บริษัทที่ไม่น่าไว้ใจพัฒนาเทคโนโลยี 5G โดยไม่ได้ระบุชื่อบริษัทหัวเว่ยแต่อย่างใดทูตจีนเตือนผู้ฟังในงานนะคะถึงความสำคัญของตลาดจีนที่มีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของเยอรมันโดยอ้างว่า1ใน4ของรถยนต์28ล้านคันที่ขายในจีนในปีที่ผ่านมาเป็นรถที่ผลิตในเยอรมนีพร้อมกับพูดถึงความเป็นไปได้ที่จีนจะนำข้ออ้างเรื่องความปลอดภัยมาใช้ห้ามจำหน่ายรถเยอรมันซึ่งคำพูดดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการข่มขู่กันอย่างเปิดเผยก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐสั่งห้ามหน่วยงานทั้งของรัฐบาลและเอกชนทำธุรกิจกับหัวเว่ยโดยอ้างว่าอุปกรณ์สื่อสารของหัวเว่ยเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงแต่ที่ผ่านมาค่ะแองเกลาเมเคิลผู้นำเยอรมนีประเทศพันธมิตรของสหรัฐไม่ได้ออกกฎห้ามหัวเว่ยทำให้ถูกมองว่าเธอก้มหัวให้กับแรงกดดันจากจีนไปต่อกันที่รวันดานะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศรวันดาและกาตาร่วมเป็นเจ้าภาพงานมอบรางวัลต่อต้านคอร์รัปชันหรือ Anti-Corruption Excellence Award เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นความพยายามของประเทศในทวีปแอฟริกาในการต่อสู้คอร์รัปชันรวันดาเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดเป็นอันดับที่4ของทวีปแอฟริการองจากประเทศซีเชลส์บอสวานาและคาโบเวอร์เดจากการจัดอันดับของ Transparency International องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมาตรการหนึ่งนะคะที่รวันดาใช้ป้องกันไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันคือการทำให้งานบริการของรัฐสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ในขณะที่ไนจีเรียยังคงเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันมากกว่าประเทศอื่นๆในแอฟริกาคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจแห่งแอฟริกาและคณะกรรมการสหภาพแอฟริกันคาดว่าในแต่ละปีมีเงินหมุนเวียนที่ผิดกฎหมายเข้ามาในทวีปโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 50,000 ล้านถึง 148,000 ล้านดอลลาร์ปิดท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยข่าวในแวดวงบันเทิงนะคะภาพยนตร์เรื่อง Frozen ภาค2ทำเงินทะลุหลัก 1,000 ล้านดอลลาร์ไปแล้วในวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีหนังจากดิสนีย์ที่กวาดรายได้มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ได้แก่ Captain Marvel AladdinThe Lion King, Avengers Endgame และ Toy Story 4 โดย Frozen ภาค2เป็นเรื่องที่6 Frozen ภาค2เป็นเรื่องราวการกลับมาร่วมงานกันของเอลซ่าราชินีแห่งความหนาวและเจ้าหญิงอันนาพระคณิษฐาเพื่อช่วยรักษาอาณาจักรอารันเดลภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดตัวในสหรัฐก่อนเทศกาลวันหยุดขอบคุณพระเจ้าและทำเงินไป127ล้านดอลลาร์ก่อนจะกลายเป็นหนังแอนิเมชันที่ทำเงินมากที่สุดเป็นอันดับ7ของโลกตามรายงานของดิสนีย์ความสำเร็จของ Frozen ภาค2ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายค่ะเพราะนักวิเคราะห์มองว่าหนังมีแฟนที่ติดตามมาอย่างเหนียวแน่นจากภาคแรกนอกจากนี้ดิสนีย์ยังมีหนังเรื่อง Star Wars ที่จะเปิดตัวในสหรัฐในสัปดาห์นี้ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าจะลอยลำทำเงินทะลุหลักพันล้านไปได้โดยง่ายเช่นกันดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
Intodian. Intodian.
ครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ใหม่ที่ 28,135 Nasdaq ที่ 8,735 และ Standard & Poor's ที่ 3,169 หุ้นทั้ง3นั้นกระเตื้องขึ้นหลังจากการประกาศความตกลงการค้าเฟสแรกระหว่างจีนสหรัฐกับจีนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องการวิจัยทางการแพทย์นะครับที่ผ่านมานักวิจัยทางการแพทย์ตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับโรคอ้วนอย่างเช่นน้ำหนักที่เกินนั้นจะทำให้สมองส่วนที่ควบคุมและยับยั้งตนเองเล็กลงหรือไม่โรคอ้วนเป็นผลจากสมองที่แตกต่างกันหรือเป็นผลจากพฤติกรรมการบริโภคการใช้ชีวิตหรือสภาพครอบครัวหรือจริงๆแล้วเป็นผลจากพันธุกรรมซึ่งก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในเรื่องหรือสมมติฐานเหล่านี้นะครับแต่รายงานการศึกษาชิ้นใหม่ซึ่งติดตามเรื่องการพัฒนาสมองกับสุขภาพของเด็กในระยะยาวได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของสมองกับความอ้วนนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับสำนักข่าว AP รายงานผลการศึกษาระยะยาวในกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากที่สุดในด้านพัฒนาการสมองและสุขภาพของเด็กเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างโรคอ้วนและการทำงานของสมองล่าสุดผลลัพธ์ยังไม่ชี้ชัดโดยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าต้องวิเคราะห์ผลการศึกษาอย่างระมัดระวังในบทบรรณาธิการที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชน JAMA Pediatrics ได้กล่าวถึงการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักโครงสร้างสมองและสุขภาพจิตโดยได้คัดเลือกเด็กชาวอเมริกันอายุ 9-10 ปีจำนวน 3,190 คนจำนวนนี้กำหนดให้มีเด็กที่น้ำหนักเกินมาตรฐานราว 1,000 คนเพื่อให้สอดคล้องกับสถิติตัวเลขประชากรน้ำหนักเกินในประเทศสหรัฐที่อยู่ในอัตรา1ใน3การศึกษานี้ครับเก็บข้อมูลจากการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงตรวจสมองด้วยวิธี MRI และให้ทำแบบทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อวัดศักยภาพด้านความจำความสามารถทางภาษาตรรกะความคิดและการควบคุมความต้องการของตนเองแพทย์หญิงอิเรนาเพอรินศาสตราจารย์ด้านกุมารเวชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยดุกยูนิเวอร์ซิตี้ผู้ร่วมเขียนในบทบรรณาธิการดังกล่าวอธิบายว่าเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของโรคอ้วนและสมองจะไปในทิศทางใดและเราก็ไม่ได้บอกว่าคนที่เป็นโรคอ้วนจะไม่ฉลาดเท่ากับคนที่มีน้ำหนักในระดับมาตรฐานผลจากการสแกนสมองในเด็กกลุ่มที่มีน้ำหนักตัวมากพบความแตกต่างเล็กน้อยในความหนาแน่นของสมองส่วนหน้าซึ่งสมองบริเวณนี้จะทำหน้าที่ควบคุมทักษะด้านการจัดการหรือ executive functionยกตัวอย่างเช่นการวางแผนรู้จักยับยั้งความต้องการของตนเองและการทำหลายกิจกรรมในเวลาเดียวกันประกอบกับกลุ่มเด็กที่มีน้ำหนักตัวมากนี้ยังได้คะแนนที่ด้อยกว่าเล็กน้อยจากแบบทดสอบในส่วนคำถามด้านทักษะการจัดการสกอตแมคคีนักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัย University of Vermont เจ้าของการศึกษานี้ระบุว่าผลที่ได้มามีความแตกต่างที่ไม่ชัดเจนนักระหว่างเด็กทั้งสองกลุ่มผลลัพธ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้ชี้วัดความสามารถหรือพฤติกรรมทางด้านการเรียนรู้เขาเชื่อว่าน้ำหนักเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวออกแรงและพัฒนาการที่เหมาะสมมากกว่าแต่ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์ในงานวิจัยชิ้นนี้อย่างไรก็ดีการศึกษานี้ทำให้เกิดความสนใจว่าการอักเสบของเซลล์ที่เกิดในวัยเด็กอาจส่งผลต่อน้ำหนักตัวโครงสร้างและการสั่งการของสมองเคยมีผลการศึกษาโรคอ้วนในกลุ่มผู้ใหญ่ชี้มีความเกี่ยวข้องก่อให้เกิดภาวะการอักเสบอ่อนๆของเซลล์ทั่วทั้งร่างกายซึ่งจะทำให้หลอดเลือดเกิดความเสียหายเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและมีสุขภาพจิตที่ถดถอยในบางการศึกษานักวิจัยเชื่อว่าการอักเสบส่งผลให้สมองของผู้ใหญ่ที่มีโรคอ้วนมีมวลความหนาแน่นที่น้อยลงทางด้านนาตาชาชเวนักวิจัยโรคอ้วนจากมหาวิทยาลัย Uniform Services University คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพชี้ว่าพฤติกรรมการบริโภคและโรคอ้วนเป็นผลมาจากหลายปัจจัยเช่นระบบเผาผลาญและจิตวิทยาในหลายๆด้านเธอกล่าวว่าจากหลายๆงานวิจัยเรื่องโรคอ้วนเราอาจบอกได้ว่ามันไม่ใช่แค่การควบคุมตัวเองของแต่ละบุคคลบ้างอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของความพยายามและความตั้งใจแต่มันก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆของภาพรวมทั้งหมดชเวยังบอกอีกนะครับว่ายังมีสิ่งที่กำหนดน้ำหนักตัวของคนเราและส่วนสำคัญคือเรื่องของพันธุกรรมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
Voice of America,
Washington. ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ